six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
It's one small step for man.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery.
Giant leap for mankind.
Revenirea la normalitate pe Stația Spațială Internațională, capsula Soyuz MS-23, aduce speranță în cazul unei evacuări de urgență și, în felul acesta, prelungește misiunea astronauților. Capsula Soyuz MS-23 a îndocat sâmbata trecută la ISS. Acum, echipajul are la dispoziție suficiente vehicule pentru o eventuală evacuare de urgență a stației, în cazul în care situația o va cere. Capsula Soyuz MS-23 va rămâne în spațiu până la finalul lunii septembrie, prelungind astfel și misiunea celor trei astronauți, care inițial urmau să revină pe Pământ în această primăvară la bordul capsulei Soyuz MS-22, avariată în urma pierderii lichidului de răcire în 15 decembrie 2022. Revenim cu detalii în câteva minute. United Launch Alliance se pregătește să facă istorie cu primul zbor al rachetei Vulcan. Transportând landerul lunar Peregrine, deschide calea spre o nouă eră de lansări spațiale comerciale. Mai puțin mediatizată decât SLS sau Starship și de un calibru mai mic decât acestea, Vulcan va lansa landerul lunar Peregrine, iar în al doilea zbor, o mini-navetă spațială fără echipaj, denumită Dream Chaser, care în viitor urmează să fie folosită pentru transportul de provizii și experimente spre Stația Spațială Internațională. China a anunțat că va permite accesul astronauților altor națiuni la stația spațială Tiangong într-un program asemănător cu programul Intercosmos, inițiat de URSS în anul 1978. Declarația vine la scurt timp după ce oficialii ai ESA au anunțat că nu mai sunt planuri pentru vizite ale astronauților europeni la bordul Tiangong din cauza bugetului și efortului care sunt canalizate spre ISS și Artemis. Sunt Mihaela Ghiță, urmăriți buletinul cosmic săptămânal realizat împreună cu Claudiu Tănăselia, colaboratorul nostru de la Cluj. Varianta integrală o puteți urmări pe site-ul radioromaniacultural.ro, secțiunea știință, sau pe orice platformă podcast căutând buletin cosmic. Salut, Claudiu!
Bună ziua!
Începem cu revenirea la normalitate a Stației Spațiale Internaționale datorată capsulei Soyuz MS-23, care garantează siguranța echipajului de pe ISS în caz de urgență. Capsula Soyuz MS-23 va rămâne în spațiu până la finalul lunii septembrie și prelungește astfel și misiunea celor trei astronauți care inițial urmau să revină pe Pământ în această primăvară. Deci, acum te întreb, care este calendarul echipajelor de pe ISS? A fost un pic de panică din cauza pierderii lichidului de răcire.
A fost o panică așa mai diluată pe parcursul a câtorva săptămâni, pentru că, de fapt, echipajul nu a fost într-o situație de urgență, dar nici nu a fost foarte confortabil știind că acea capsulă cu care ei trebuiau să revină în cazul unei situații de urgență nu era chiar în regulă, era avariată. Roscosmos a spus tot timpul că acea capsulă poate să fie folosită pentru echipaj dacă este nevoie, dar ar prefera să nu facă acest lucru, motiv pentru care s-a lansat mai repede, cam cu o lună, această capsulă Soyuz MS-23.
Se vorba de o evacuare totală a ISS sau doar a sectorului rusesc, sau în ce consta această evacuare a Stației Spațiale Internaționale?
În cazul unei situații de urgență vorbim despre evacuarea totală a Stației Spațiale Internaționale, iar când mă refer la o situație de urgență, mă gândesc la un incendiu la bord, o depresurizare neprevăzută a unui modul, un impact cu un deșeu, un impact cu un micrometeoroid sau cu un asteroid mai mare, adică lucruri care pun în pericol viața echipajului și care necesită revenirea lor de urgență pe Pământ. Până acum acest lucru nu s-a întâmplat și vorbim despre situații unice și total neașteptate. Tocmai de aceea, tot timpul atașată de Stația Spațială Internațională trebuie să fie, sau atașate de Stația Spațială Internațională trebuie să fie vehicule care să ofere un număr de locuri la bord cel puțin egal cu numărul astronauților aflați acolo, astfel încât, dacă este cazul, să poată să părăsească toți simultan Stația Spațială Internațională. Acum că avem Soyuz MS-22 și Soyuz MS-23 andocate și capsula Dragon, sunt locuri pentru toată lumea, mai trebuie doar mutate scaunele din capsula Soyuz MS-22 în capsula Soyuz MS-23. Acele scaune sunt special proiectate pentru fiecare astronaut în parte, adică forma corpului astronauților se reflectă în forma scaunelor și nu poate unul să folosească scaunul celuilalt, astfel încât Soyuz MS-23 s-a lansat fără scaune, dar scaunele vor fi mutate din MS-22 în MS-23 și ca urmare a acestui aranjament, acestei modificări de program, echipajul care trebuia să revină în această primăvară pe Pământ va reveni în toamnă. Li se vor alătura încă 7 astronauți în câteva zile. O lansare Dragon a fost amânată în aceste zile pentru un motiv neașteptat. O defecțiune tehnică la unul din sistemele rachetei Falcon 9, ceea ce nu a mai avut până acum. Faptul că o misiune cu echipaj să fie amânată din cauza probleme tehnice, dar este o problemă minoră. SpaceX o va remedia și celor de la bord li se va alătura încă alți 7 astronauți care vin cu o capsulă Dragon acolo. Deci avem trafic pe Stația Spațială Internațională. Avem un echipaj care va petrece mai mult timp în spațiu decât era prevăzut, dar vestea bună este că toți au locuri să poată să evacueze stația dacă va fi nevoie, să sperăm că nu va fi nevoie, însă e așa un grad de, cum să zic, de siguranță și de confort pentru cei care sunt acolo, că lucrurile au început să reintre normal. Acum, eu am așa o, cum să zic, nu vreau să cobesc, dar ce s-a întâmplat cu Soyuz MS-22, s-a întâmplat și cu o navă Progres și sper să nu fie o problemă care să apară și la Soyuz MS-23, pentru că asta ar complica foarte mult lucrurile. Înseamnă că ar fi o problemă mult mai gravă decât știm în acest moment și atunci probabil că se va pune în discuție suspendarea zborurilor Soyuz, ceea ce ar crea adevărate probleme pentru schimbul de echipaj spre și dinspre stația spațială internațională, dar să sperăm că nu este cazul și să sperăm că cele două incidente, deși foarte asemănătoare, să sperăm că sunt izolate și că nu se vor repeta.
Mulțumesc, Claudiu! Compania United Launch Alliance se pregătește pentru primul zbor al rachetei Vulcan, programat pentru 4 mai. Racheta Vulcan urmează să lanseze landerul lunar Peregrine, iar în al doilea zbor, o mini-navetă spațială fără echipaj la bord, denumită Dream Chaser. Claudiu, zborul rachetei și racheta însăși nu au fost foarte mediatizate. Este o ciudățenie pentru americani care marketează totul și fac un spectacol din toate aceste proiecte inginerești.
Da, suntem asaltați cu știri despre Falcon 9, Falcon Heavy, SLS, Starship, SpaceX este compania așa la modă acum, dar United Launch Alliance este un vechi furnizor de lansatoare orbitale. Poate că numele nu ne spune mare lucru, dar United Launch Alliance este o asociere între Boeing și Lockheed Martin și asta spune multe, pentru că această companie operează lansările rachetelor Atlas și Delta, iar astea sunt lansatoare cu tradiție în Statele Unite. Fiind cu tradiție, sunt și rachete vechi și atunci ele vor fi înlocuite în următorii ani. Vom vedea ultimele lansări Atlas și Delta în următoarea perioadă și această rachetă Vulcan, care va fi, se pare, chiar în 4 mai va avea zbor inaugural, vine să înlocuiască atât Atlas cât și Delta. Este o rachetă mai ieftină decât Atlas și Delta, nu decât Falcon 9. Din păcate nu include și elemente reutilizabile ca și Falcon 9 și atunci de aici vine interesul puțin mai scăzut al nostru spre această rachetă, pentru că este o rachetă, chiar dacă este nouă, este tot construită în ideea veche, adică lansăm o rachetă, o aruncăm și construim alta. Chiar dacă nu este o rachetă care apare așa în mass media foarte des, eu sunt sigur că o vom vedea la lucru în următorii ani și ea va fi folosită mai ales pentru lansări de sateliți militari, pentru agențiile speciale din Statele Unite, mai puțin pentru partea comercială, deși are și contracte cu sectorul privat și aici aș aminti contractul cu Amazon pentru constelația lor Kuiper. Sateliții de această constelație vor fi lansați la început cu rachete Atlas 5, după care se vor muta pe Vulcan și sunt foarte curios pentru al doilea zbor Vulcan, pentru acea mini-navetă Dream Chaser. Mie îmi plac navetele spațiale, îmi plac avioanele orbitale care au aripi și care pot sateliza pe o pistă de aterizare și această Dream Chaser ne amintește cumva de naveta spațială, deși este mult mai mică, ne amintește și de celebrul avion spațial X-30 27B, dar este o variantă civilă. O vom vedea la lucru trimițând cargo spre și dinspre Stația Spațială Internațională, pentru că este foarte important, având aripi și putând să aterizeze pe o pistă de aeroport obișnuită aproape. Gândiți-vă că experimentele care sunt trimise de pe orbită, de pe stația spațială, pot să ajungă mult mai rapid în laborator, adică aterizează pe acea pistă de aterizare. Acolo așteaptă cercetătorii, iau experimentele și le duc în laborator mult mai repede decât o capsulă care ajunge în mare, trebuie recuperată, sunt mai multe proceduri acolo și se pierde foarte mult timp în acest fel. Deci promite foarte mult această rachetă Vulcan. Este interesant și landerul Peregrin, pentru că pe lângă acest program Artemis, în care NASA dorește să trimită oameni pe suprafața lunii și să construiască baze lunare și așa mai departe, avem și un program așa mai puțin cunoscut, este un program comercial de exploatare a lunii, în care parteneri privați construiesc landere, construiesc sonde care fac ceva pe suprafața lunii, manipulează regolitul lunar, îl transformă, îl printează 3D, construiesc lucruri acolo, mută dintr-un loc în altul. Adică NASA încearcă cumva să stimuleze sectorul privat, care să ajute viitoarele misiuni Artemis prin aceste misiuni comerciale. Și acest lander Peregrin va fi, nu este prima misiune de acest tip, dar este un pas important, pentru că vom avea un lander privat pe suprafața lunii, construit de firma Astrobotic, evident cu sprijinul NASA și în cadrul unui program al NASA, dar este un pas important în exploatarea pe termen lung, sustenabilă și comercială a lunii în general, a spațiului cislunar, adică a spațiului dintre Pământ și Lună, inclusiv Luna. Așadar, chiar dacă nu este o rachetă foarte interesantă, este o rachetă nouă care va debuta în acest an, împreună cu alte rachete care sunt pe această listă. O altă rachetă tot așa importantă, interesantă, aș spune eu, este racheta Nipponă H3. Acum câteva săptămâni a încercat o lansare, n-aș zice că a eșuat, pentru că racheta a rămas întreagă pe rampa de lansare, s-a aprins motorul principal, dar s-a oprit pentru că ceva a fost în neregulă acolo și nu au pornit și boosterele cu combustibil solid. Deci nu am avut încă un debut al unei rachete de acest calibru, H3, se amână debutul H3, dar poate că până în mai vom vedea atât lansarea rachetei H3 Nipponă, cât și lansarea aceasta Vulcan. Zborurile Vulcan la început vor fi mai rare, dar compania Rocket Launch Alliance, odată ce scapă de aceste rachete Atlas 5 și Delta, care sunt mari, vechi și costisitoare, probabil că vom vedea o cadență a lansărilor mult mai mare. Nu atât de mare ca și în cazul Falcon 9, repet, adică chiar dacă aceasta este nișa cu care concurează Vulcan cu Falcon 9, sunt cam de aceeași dimensiuni și posibilități, dar rămâne acel lansator guvernamental vechi, construit de companiile cu tradiție în departamentele de apărare din Statele Unite și este un backup, dacă vreți, la Falcon 9. Dacă se întâmplă ceva cu o rachetă Falcon 9, totuși Statele Unite să aibă posibilitatea să-și lanseze sateliții de comunicații, sateliții militari, de spionaj și așa mai departe.
Din ce înțeleg eu, din ce ai povestit până acum, NASA pregătește un fel de industrie particulară pentru construcțiile pe lună sau, cum să zic, exact, pentru activitățile de pe lună?
Da, exact. Există niște proiecte prin care bani de la NASA merg spre parteneri privați, spre Astrobotic, spre alte companii care vin cu idei. Cum să construim un rover cu bani puțin? Pentru că știm că sectorul privat este mult mai atent la astfel de costuri și atunci NASA speră că astfel va putea să stimuleze inginerii din sectorul privat să vină cu soluții noi, cu soluții interesante, cu soluții moderne, să avem platforme pe suprafața lunii staționare pentru experimente, rover și așa mai departe, și cu astfel de fonduri, astfel de programe să se integreze în cele din urmă cu programul mai mare Artemis. De exemplu, va fi trimis pe lună un rover Viper care va căuta apă în solul lunar și probabil rezultatele oferite de acest rover, de Viper se numește, îi va ajuta pe cei de la NASA să aleagă mai bine locul unde vor aseleniza viitoarele echipaje. Adică va fi o simbioză între acest program finanțat de NASA cu participare privată și marele program Artemis care ne promite revenirea pe lună.
Ultima știre a buletinului cosmic se referă la stația spațială chineză Tiangong, care își deschide hublourile către accesul astronauților străini într-un program asemănător cu Intercosmos, inițiat de URSS în 1978. Dar această știre a venit la scurt timp după ce Agenția Spațială Europeană a declarat că oricum ea este interesată să financeze în special misiunile Artemis și ISS. Așadar, Claudiu, asta ar suna cam așa. Eu declar Eu nu voi veni niciodată la tine la Cluj, iar tu atunci te vei grăbi să fii foarte politicos și să spui: "Cerom, pare, ești oricând binevenită." Cam așa a sunat dialogul ăsta?
Da, cam așa și oricum China a spus de la începutul construirii stației spațiale proprii că această stație spațială este deschisă oricărei națiuni dorește să colaboreze, să trimită experimente și așa mai departe. Ei sunt foarte prietenoși și încearcă să atragă parteneri. Acest joc nu-l înțeleg nici eu foarte bine, este unul destul de ciudat pentru că eu m-aș fi gândit la un partener al Chinei, mă gândeam la Rusia, de exemplu. Ei ar fi putut colabora foarte bine în acest proiect ca stației spațiale chinezești, însă înclinația orbitală a stației spațiale chinezești o face să fie inaccesibilă lansatorilor rusești. Deci rușii și dacă ar vrea nu ar putea trimite capsule Soyuz de la Baikonur spre stația spațială chineză. Ceea ce este curios, având în vedere deschiderea și dorința de colaborare a Chinei cu toate națiunile, așa cum am sugerat. Pe de altă parte, în trecut am avut exemple de astronauți europeni care se antrenau împreună cu astronauți chinezi. Executau, de exemplu, antrenamente de supraviețuire în zone izolate, în cazul unei reveniri de pe orbită în anumite zone mai greu accesibile și mai departe. Deci era o apropiere între programul de zboruri cu echipaj a Europei și cel al Chinei. Se pare că ceva s-a întâmplat. Poate ceva de ordin politic, poate chiar de ordin financiar, nu știm încă exact, dar această colaborare, această apropiere între Europa și China în domeniul zborurilor cu echipaj se pare că nu mai există sau este undeva înghețată, astfel încât dacă acum 5-6 ani mă gândeam că probabil în câțiva ani vom vedea astronauți europeni la bordul stației spațiale chinezești, acest lucru nu cred că se va mai întâmpla în viitorul apropiat, după ultimele declarații ale unor oficiali din Agenția Spațială Europeană. Și atunci, probabil, China se reorientează și dorește să-și caute alți parteneri în alte țări prietene, probabil. Nu mă gândesc că vor zbura americanii spre stația spațială chineză, dar sunt cu siguranță și alte națiuni care își vor plăti, probabil, un bilet, nu știu dacă în bani sau în alte forme de colaborare, și vom vedea, probabil, pe lângă chinezi și alți astronauți în alte națiuni la bordul stației spațiale chinezești. Ei vor zbura, evident, cu acea capsulă chinezească Shenzhou, pentru că nu avem cu ce altceva să ajungem acolo, așa cum spuneam, din Kazakhstan, de la Baikonur, acest lucru este practic imposibil. Ar mai fi o variantă, dacă nu s-ar certa nimeni cu nimeni și totul lumea ar cădea la pace, s-ar putea lansa o capsulă Soyuz folosind o rachetă Soyuz de la baza europeană din Guyana franceză. Având în vedere situația actuală internațională, acest lucru mă tem că nu se va întâmpla în viitorul apropiat, așadar rămâne să vedem un fel de reeditare a programului Intercosmos, program cu care și România a avut pe Dumitru Bunariu pe orbită și acest program se pare că este reinventat acum de China și probabil vor fi astronauți, cum spuneam, din alte țări apropiate Chinei care vor folosi acest program pentru a-și trimite cetățenii în spațiu și nu doar cetățenii. Intercosmos nu a însemnat doar cosmonauți, Intercosmos a însemnat și experimente trimise cu programul spațial sovietic sau rusesc și sunt sigur că vor fi experimente din diverse țări care vor ajunge la bordul stației spațiale chinezești în următorii 2-3 ani, adică într-un interval de timp destul de scurt. Până acum s-a construit stația spațială chinezească, a ajuns într-o primă fază, este funcțională, am văzut că echipajul se schimbă deja, are o cadență predictibilă, știm când vin, știm când urcă acolo alți astronauți. Se pare că în aceste zile a fost așa un zvon, o știre despre o activitate extravehiculară care nu a fost anunțată de China, nu știm dacă a avut loc sau nu a avut loc. Dar asta înseamnă că deja ei sunt confortabili cu aceste activități extravehiculare, nu mai reprezintă o noutate, lucrurile merg bine pe stația spațială chineză și sunt gata să se deschidă și altor țări care să trimită acolo, așa cum spuneam, astronauți, experimente științifice și așa mai departe.
Mulțumesc, Claudiu! Ați urmărit Buletin Cosmic, realizat de Claudiu Tănăselia și Mihaela Ghiță.